englene forkynner fred for de arme kvinner som ved graven sto og gret og ei Jesus finner. Søk den levende ei her, han ei blant de døde her. Den Maria du har kjær, han nå oppstanden. Dette hun ei fatte kan, sei fra graven vender, møter der på straks en mann som hun ikke kjenner. Skynd deg nå, Maria, hen, gå til mine brødre, si at deres hjertes venn er oppreist fra døde. Si dem dette frelsens bud, deres synd er slettet ut. Si, jeg farer til min Gud, min far og deres far. Hils til Peter dog især, der han går og gretter. Si, jeg har ham hjertens kjær, stakkars arme Peter. Si, han synder er betalt, det er tilgitt. Glemt det alt, Jesus elsker Peter. Er her noen sjel i dag som Maria greter, noen som ved sjelesak er så slem som Peters? Kom da med din synd og nød til din frelsers favn og skjød. Jesus selve Maria bød bringe denne hilse.
Ja, si til Peter dog især, der han går og gretter, si, jeg har ham hjertens kjær, stakkars arme Peter. Det, takk for sangen, det må jeg si selv om det går under meg, eller nettopp av den grunn. Det er en sang som ofte har talt til meg, og det har et budskap til oss. For øvrigt må jeg si god påske, og for å si som de første kristne sa, at Herren er sannelig oppstanden. Det er det han er, og det er det vi feirer i dag. Så god påske til hver en som har funnet veien. Vi fikk dessverre ikke til å komme på fredag, men langfredag, men vi er glad for å få lov å være med her i dag. Det, teksten for i dag, en første påskedag, det er Lukas 24, 1-9. Og vi vil vende oss til Gud, og vi vil be først. Kjære Jesus, takk for det vi allerede har fått lytte til. Takk for påskens seiersrike budskap om at frelsesverket er fullført, og at det er godkjent. Takk for at du lever, Jesus. Takk for dette skal vi få, dette seierens budskap skal vi få lov å forkynne, synge og proklamere også i dag. Kjære Jesus, så ser du oss den enkelte, og du vet hvordan vi har det. Du vet hvordan Peter hadde det, som følte han, og visste han hadde sviktet sin beste venn. Og så hadde han ikke gått der i påsken, der han gikk med anklagen og dommen, og for at han skulle ha sviktet så djupt og så grovt, sin kjæreste venn. Så kan vi ofte kjenne oss igjen i denne Peter. Kunne du stille med oss at vi kunne få et nytt møte med deg, som den oppstandende Herre og Frelser som du er. Vi ber om en nådestund for ditt dyrbare navns skyld. Amen. Det, som sagt, det er fra Lukas 24, 1-9. Lukas 24, 1-9 i Jesu navn. Men på den første dagen i veka kom de grytidlig til grava. De hadde med seg angene urtene de hadde gjort i stand. Men de fann stein rullet fra grava, og da de gikk inn, fann de ikke legamen åt Herren Jesus. Og det hendte medan de stod der, og ikke visste hva de skulle tenke. Sjå, da kom to menn, sjå de, kledde i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med anletet mot jorda. Da sa mennene til de, hvorfor leter de etter den levende mellom de døde? Han er ikke her, han er oppstanden. Kom i hug hvordan han talet til dere, medan han enda var i Galilea, da han sa, menneskesånen skal leves i hendene på syndige mennesker, vært der krossfest og stå opp at på den tredje dagen. Da mindes de ordet hans. Og da de kom at denne fra grava, fortalte de dette til de elve og alle de andre. Amen. Ja, for sammenhengens i skuld, så kan vi gjerne også minnes de par verser som står i det foregående kapitlet. Altså der det står at i vers 55 og 56, men de kvinnene som var kommende med han fra Galilea fylte etter, de så grava og hvordan lekamen hans ble lagt, så vendte de at denne og gjorde i stand angerne, urter og salver, og på sabbaten heldte seg i ro som lova bau. Og så kommer altså dagens tekst og forkynner, men på den første dagen i veka. Altså, de hadde vært med han, sitt hvordan det gikk hele forløpet, med korsfestelse, med begravelse, og de så at deres beste venn det var blitt korsfestet og gravlagt, og alt håp var ute. Og dette her som de nå gjør på første påskedag, tidlig om morgenen, det var nøye planlagt i minste detalj. For vi vet hvordan det er når en kjær venn, en god venn, har gått bort. Da er det naturlig at vi følger han til den siste hvilestad og gir ære og takknemlighet til han. Heller henne, som jeg følger. Og derfor, dette med død og begravelse, det er aldri naturlig. Heller ikke nå nylig, når jeg fylte min onkel, som var nylig blitt 90 år, til graver. Og selv om han var flytteklar og alt det der, så blir det aldri naturlig. Men det sier seg selv, til yngre personer, til et større sorg. Her var det altså en mann på 33 år, altså som var midt i livets kraft og i sin tidlige manndom, og så blir han brutalt rykte vekk. Og så var det ikke en kind som helst, men det var han som gikk omkring og gjorde vel. Han som gikk omkring og helbreda syke, han som reiste opp de svage, han som ga synet tilbake, ja, han som ga livet tilbake. Han hadde aldri gjort eller tenkt en syndig tanke. Og så skulle han bli behandlet på denne måten. Noen syntes det var greit, men jeg tror og vet disse kvinner som kom til graven denne morgen, de syntes ikke det var greit. For dem var det en stor sorg, og det var et stort nederlag for dem. For de kom ikke der for å møte en oppstanden, men de kom der for å ta en siste verdig avsked med en, ikke bare en god venn, men deres beste venn. Maria Magdalena, som hadde opplevd og blitt befridd for 7 vonde ånder. Hun var ei av dem. Og så står det her i verset som jeg leser at det var noen kvinner. Lukas tegner med i vers 10 at de som fortalte dette til apostlene var Maria Magdalena og Johanna og Maria, mor til Jakob, og de andre kvinnene. Så her er altså 3 navn, damenavn, regnet opp. Maria Magdalena, Johanna og Maria Jesu mor, altså. De kom her for, som sagt, å ta en siste verdige avsked. De hadde jo sine bekymringer, og en av bekymringene, det var hvem i all verden skal vi få til å velte steinen derifra. Det leser vi i Markus 16:3. Hvem skal velte steinen derifra? Og sånn er vi vel ofte at vi gir oss sorger og bekymringer over ting og over fremtiden. Hvem skal rulle den store steinen bort? Hvem kan ordne opp i det? Det hadde ikke de, det innså de, det hadde ikke mulighet til. Så lesk i en kommentar, jeg tror det var den Bibelen ressurs faktisk, det sto at det var litt usikkert hvordan den stein var rullet av det sies. Da stusste jeg litt. Var det grunn til å være usikre på det? For akkurat det står det jo, det forteller i Matteus 28 og vers 2, og se, det var et stort jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen. Han gikk fram og rullet steinen til side og sette seg på han. Så den bekymringen som de hadde, og det som fortolkeren her stusser på hva i all verden de gikk til, det kunne ikke svare for. Det svarer i alle fall Bibelen klart på, at det var en Herrens engel som steg ned, og han rullet steinen til side og han sette seg på den. Og så er det noen da som har kommet med det forslaget, det var for å slippe Jesus ut. Nei, det var slett ikke for å slippe Jesus ut. For det er sant som vi synger, tvers gjennom graven stengsel han gikk. Frelse og fred ved Jesus vi fikk. Jesus, han gikk gjennom den stengte grav. Han gikk gjennom de stengte dører. Og sånn er Jesus. Der det ser så stengt ut, der det ser så håpløst ut, der har det vist seg gang på gang, der kan Jesus gå inn og gjøre under som før. Så, men det var ikke som sagt for å slippe Jesus ut, men det var for å slippe kvinnene inn. Så de kunne komme inn i den tomme graven, ikke bare kvinnene, men Peter og Johannes også, som er vet som kappsprang til graven. Det var for at de skulle komme inn i den tomme graven. Og så vet vi det at det de var på leid etter, det de forventet å møte, det var å finne Jesu døde legeme, og for de hadde jo urtene klar, de hadde salven klar, det var for å balsamere den døde Jesu kropp og legeme. Men de oppdagte jo at, at likklener de var lagt fint til sides, og brettet fint sammen. Og så til sin store overraskelse, så ser de at det var to menn som så der i hvide, skinende klær, og de forstod snart, dette er ikke noe vanlige folk og menner, men det er englebesøk. Og det var en stor overraskelse. Og jeg tror ikke bare det synet ved at det var to engler som så der i graven, men budskapet var totalt overraskende. Selv om Jesus hadde sagt det på forhånd, profeterte gang på gang, om at han skulle på den tredje dagen skal stå opp igjen, så var det totalt vekke og fjerne fra deres tanke, fra deres bevissthet og fra deres fantasi. Så de kom alldeles ikke for å møte en tomme grav. Nei, de kom for å ta en siste avsked med sin gode venn og frelser. Og så sier englene til dem at han er ikke her, men han er oppstått. Og hvorfor leide dere etter den levende blant de døde? Og det synes jeg var genialt og godt sagt. Hvorfor i all verden gå og leide etter den levende blant de døde? Han lever. Og det tror jeg vi trenger å minne hverandre om også i våre tider. Ja, han hadde sagt det, og vi vet det. Det er sant, og det er greit. Jeg tror og håper ikke at noen av oss som er her inne vil benekte at Jesus sto opp igjen fra de døde. Skjønt, i vår tid så er det faktisk en del som også dessverre gjør det. Ja, vi vet, kjenner den liberale teologi. Den gjør jo ikke annet enn å fornekte alt det som står i Bibelen, og hva i all verden de gidder å bruke så mye ressurser for å benekte en hel Bibel, for det er liksom ingenting som har skjedd, og hva er poenget da med å studere de 7 år og så undervise et helt liv i noe en ikke tror på? Jeg begriper det ikke. Men vi vet, det i alle fall i hovedet, vi vet at Jesus er oppstått fra de døde. Og derfor, så tenk bare på vår kalender, hvor den er med å bekrefte Jesu navnet, både med årstallet, forteller hvor lenge siden Jesus ble født, jul og påske, og de høgtidene, pinse, er nærfelt der. Og hver eneste søndag, så er det vi som må alle være med og på en eller annen måte dermed å bekjenne at jo, Jesus er oppstått. For før den tid så var det jo sabbaten, og den feirer jo jødene ennå, men de kristne over hele verden, vi feirer hver eneste søndag at Jesus, han lever. Han er stått opp igjen ifra de døde. Og som sagt, vi kan ha det klart for oss i vår tove og ikke fornekte det, men i vårt hjerte, i vårt sinn, så tror jeg vi har så lett for å glemme det. Hva dette med den oppstandne Herre og frelser, hva det innebærer, at seieren er evig, den er fullkommen, og at Jesus vi har med en levende Herre og frelser. Derfor så sier Øyvind Andersen en plass, det er viktig for oss at det levende håpet blir levende for våre hjerter. At det levende håpet blir levende for våre hjerter. Og jeg husker i min grønne ungdom var ute og skulle synge og vitne og så. Og så følte jeg, nei, jeg hadde så lite å vittne om, hva i all verden skulle jeg vittne om? Og så begynte jeg å tenke, ja, men for noen måneder siden så var du på påskelær på Tryggheim, og du sång, og du vittnet, og du var så glad om at det å salige stund uten like, han lever ennå. Og så ble mitt vittnesbyrd den dagen, midt på et sommerstevne, om at Jesus, jeg så glad, for vi har en frelser som lever i dag, som seirer over synd og død og djevel. Han vant oss en evig forløsning. Han lever i dag. Han lever, ja han lever, kan aldri dø igjen. Men vi vet det. Noen plasser står der, her står det at det var grytidlig, andre plasser står det om at det var i otter, og andre plasser mens det enda var mørkt, så gikk disse kvinnene til graver. Jeg tror det var ikke bare i naturen det var mørkt, men jeg tror det var vel så mørkt i deres hjerter. Det var vel så mørkt i deres sinn. For som sagt, det var ikke noen kin som helst som hadde denne dagen og var blitt tatt av dagen, men det var han som var Israels trøst. Det var han som gikk omkring og bare gjorde vel. Det var han som Peter hadde avlagt de mange klare og tydelige bekjennelser for, at du er Messias, du er den levende Guds sønn. Hvem skulle vi gå til? Du har evige livsord. Nei, det var ikke noe alternativ. Det var jo Jesus. Han var Messias. Han var den lovede. Han var den salvede. Han var den som skulle komme. Dette trodde de. Og nå var altså tragedien inntrådt. Fienden hadde seiret. Jesus sier det en plass i påskeevangeliet at nå er det mørket som rår. Jeg er helt sikker på at hans venner, de ikke bare opplevde det var mørkt i naturen, og ikke bare at det var mørket som rådde, men forsyne meg, det ser ut som at det mørket har seiret. Kanskje at vi også av og til, når vi ser oss rundt omkring, vi føler av og til, det ser jammen ut som om mørket har seiret. Men det som er det glade budskap, det var at det var lys som seiret. Det var sannheten som seiret. Det var livet som seiret. Det var Jesus som seiret. Det var livets høvding som seiret over døden. Og han vant oss en evig, evig forløsning. Han som var Israels trøst, de gikk altså til graver uten håp. Uten noen tanke for å møte en oppstanden, uten noen tanke om å møte disse englene som forkynte de dette budskapet om at han lever. Men de gikk ifra graven med et håp. Ja, ikke bare et håp, men jeg synes, det gikk jo en stund før lyset gikk opp for dem. Men når det gikk opp, så gikk det skikkelig opp. Og Peter, han sier det mange, mange år etterpå, og jeg sendte en sms til 2-3 sjeler i dag, våre egne og noen til. Og da minnte jeg om det verset som Peter skriver i 1. Peter 1:3. Lova være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter si store miskunn har atterfødt oss til ei levende von ved Jesu Kristi oppståe fra de døde. Lova være Gud, altså pris Gud, takk og lov, og kanskje vi kunne driste oss til å si et halleluja på en første påskedag. Han lever, og det er mange som sier at ja, når det gjelder et håp, så er det et håp, så lenge det er liv, så er det håp, men et håp, det kan være et svagt håp, det kan være et ynkeligt håp, det kan være et usikkert håp, kanskje, kanskje ikke. Men jeg er så glad for å få lov å være med og vitne. Når det gjelder det kristne håp, da er det ikke et dødt håp, da er det ikke et usikkert håp, men det er et levende håp. Og det er like levende som Jesus er levende. Han lever, ja han lever, kan aldri dø igjen. Og jeg synes det er en sang som husker Randolf Søvnes, og den som lærte meg, han holdt det på seg. Så står på 670, min frelser er oppstanden, han blir til evig tid. Jeg vet at Jesus lever, hva andre enn vil si. Jeg ser hans milde hender og hører røsten kjær, og når jeg mest ham trenger, han er meg nær. Og fry deg, kristen, løft opp din røst og kve, et evig halleluja i Jesus Kristi gled. Han er vårt håp i verden, han vant oss med sitt blod, og ingen er så kjærlig, så mild og god. Han lever, den Herre Jesu Krist. Hver dag jeg får, han med meg går og bær meg hjem til sist. Han lever, i frelsen gir meg del. Du spør meg, hvordan vet du det? Han lever i min sjel. Han lever. Nå har jeg bare vært i Israel to ganger, men siste gangen jeg var der i samme Kjell Dalen og Magne Birkedal og Tom Oseberg, da husker jeg med var vel Magne og meg som sa at nå synes jeg vi bør synge og salige stund uten like, han lever ennå. Og jeg må si, det å sitte med den tomme grav, ja, de diskuterer om det den eller den eller den. Men for seg så, Johan Seiken sa når vi var der første gang, det i alle fall her vi med hjertet, sa han, for her virker det mest naturlig og troverdig, føler jeg der på Gordons Golgata. Når du får lov å sitte der og synge av de oppstandelsesangene, da blir hjertet, da står Johannes 20:20, da lærer sveinene så Herren, da blir de glad. Da blir skapt en takk. Og en lovsang til vår Gud ved den tomme grav og ved det levende håp som han vant oss. Og så er det noen som har fantasert og tenkt, og det gjorde de også på den tiden, og var det dårligt vakthold, var det derfor graven var tomme? Nei, det vet vi at det ikke var. Vi vet ifølge Matteus 27, og vers 64-65, at der står «Gjev de for påbå at de skal holde vakt ved grava til den tredje dagen, så ikke lærer sveinene han skal komme og stele han, og så sier til folket, han har stått opp for de døde, da vil den siste forføringen være verre enn den første.» Og Pilatus sa da til dem, her har det vaktmannskap, gå bort og hold vakt over grava som best dere kan. Da gikk de bort og trygge grava med å sette segl på steinen og sette ut vakter. Altså, det, vi leser her, det var stein og det var vaktmannskap, og jeg tror ikke de hadde lov å sovne, jeg tror ikke de sovnet. Og de vakta så godt så de kunne, så best så dere kan, og de trygge graver med keiserns stempel, og soldater holdt vakt, som det står i en sang. Så det var ikke tale om, og som noen gjerne frykta og har tenkt at det kunne jo være et liktjuveri. Kanskje noen hadde venner hvor hentet Jesu lik. Nei. Vakt, men de hadde nok ikke sett noe liktjuveri. Men de hadde sett noe annet, og de hadde hørt og de hadde sett at Jesus hadde stått opp igjen. Og de kom og fortalte det til de ypperste prestene og de skriftlærde. Og så sier de skriftlærde at de benekta det ikke, de sa ikke det, nei, det har alle kjent, men de sa, ta imot disse pengene og fortell det ikke til noen. Og sånn ble det, slik at denne lygna holdt seg også til denne dag. Det var umulig å kunne hente og ha noe liktjuveri. Men alt er mulig for Gud. Alt er mulig for Gud. Og døden kunne ikke holde på han som er livets høvding, forkynner Guds ord. Og det er jeg så glad for. Døden kunne ikke holde på han som er livets høvding. Derfor sier Paulus dog i Romerne 1:4 at det er som etter heilagdoms ande er godt gjort å være Guds veldige son ved oppståa for de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Det er godt gjort, det er bevist at han er Guds veldige son. Ved oppstandelsen ifra de døde. Det er Guds ja til Golgata-verket. Døden kunne ikke holde på Jesus. Derfor synger vi det i enda en sang, at de være ære. Kanskje kunne spille den, muligens. Herre over dødens makt. Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se en engel kom. Åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom. De være ære, Herre over dødens makt. Evig skal døden være Kristus underlagt. Og jeg hadde lyst til å være med og vitne og synge, som det står i siste verset. Frykt ikke mere, evig er han med. Troens øye ser det, og han gir liv og fred. Kristi navn er ære, seier er hans vei. Evig skal han regjere, aldri frykter jeg. Deg være ære, Herre over dødens makt. Men som sagt, det er nok av deg som vil betvile Guds ord. Og blant der, vi kan bare nevne to eksempel. Det ene, det er jomfrufødsel. Det var ikke så lenge siden vi hadde Marie den dagen der vi minnes det. Maria budskapsdag, ja. Og der vi minnes jomfrufødselen. Og så er det mange som sier, nei, det er ikke så viktig, det er ikke så vesentlig. Jo, det er voldsomt vesentlig. Det er helt avgjørende at det var ikke Josef som var faren, men det var Gud i himmelen som var faren. Altså, det som avla i Maria Møy, det var Guds veldige son. En slik en ypperste prest måtte vi ha. En som er uskyldig, en som er opphøyd over himmelene, en som var Guds son, for at han kunne bli vår frelser. Så er andre som sier, nei, dette med oppstandelsen, det er ikke så viktig. Det var viktigast at Jesus kom, og at han levde et fint og puntligt og godt liv, som et godt forbilde for oss. Jo, jo, noe bedre forbilde kan vi ikke ha. Men vi nøyer oss ikke med det. Men vi er så glad for vi har Bibelens troverdige ord, som sier, det var Guds veldige son, som sto opp igjen tre dag. Han lever. Det ble godt gjort, han var Guds veldige son. Jeg så det nettopp i går kveld, og det ble litt reprise dette, og så på en konfirmasjonstale jeg har holdt for en del år siden, og der leser jeg fra det oppstandelseskapitlet til Paulus i 1. Korinterne 15. Men jeg synes det er så mektig å lese, for her står det fra vers 14, men har ikke Kristus stått opp, da er forkynningen vår tomme ord, og den trua det har er tom. Da ble vi stående som falske vittne om Gud, for vi har vittnet mot Gud at han har reist Kristus opp fra de døde, noe han altså ikke har gjort, dersom det er så at de døde ikke står opp. For dersom de døde ikke står opp, da har heller ikke Kristus stått opp. Men har ikke Kristus stått opp, da har det en unyttig tro, og da er det enda i syndene dere. Da er også de fortapte som er sovnet inn i Kristus. Har vi bare i dette liv sett vår vogn til Kristus, da er vi ynkeligere enn alle mennesker. Men så snur det i vers 20. Men nå er Kristus stått opp for de døde, og har vært det første grøde av de som er sovnet inn. Derfor, de som mener at det er ikke så viktig, det er ikke så avgjørende, det er helt, helt avgjørende. Derfor er jeg så glad for at vi har Bibelens budskap som forkynner, men nå er Kristus oppstått for de døde. Og da er altså det som han skriver, Ja, hvis det ikke var så, da var forkynnelsen vår tom, og troen var tom, og vi var falske vittner, men nå ikke forkynnelsen tom, nå ikke troen vår tom, nå vi ikke falske vittner, men nå vi sanne vittner. Da ikke troen unyttig, og da vi ikke enda i syndene våre, men vi fridde fra syndene våre. Da vi ikke lenger fortapt, men vi frelst. Da vi ikke lenger de ynkeligste av alle mennesker, men vi de rikeste. Var det noen som sa det så smått og putlet og elendig og ringte var en kristen? Det var ingenting i verden som kan sammenlignes og sidestilles med det å være en frelst synder. Vi de rikeste av alle skapninger i tilværet. Det stort å høre Jesus til. Det stort å høre en levende oppstått Herre og frelser til. Han Guds veldige sønn. Det så nok ut som et nederlag, står der i en sang, men det var ikke det, det var en stor seier. Og av og til så blir det sagt at, han godeste Magne Birkedal, han sier jo det at, på den sangen jeg siterte, 3 dagers dødens fange han var, da lukket han moen, for han var ikke noe, han var ikke slagen. På noe tidspunkt, Jesus var aldri en slagen mann, men han, i Kolosserne 1, og det blir jeg ikke ferdig med, der står det at 2.15, han avvepnet maktene og herredømme og synte deg oppe frem, da han viste seg som sigerherre over deg på krossen. Og så var det, trodde nok, kanskje en del av hans Jesu fiender da, at det var de som var seiersherrer. Og jeg tror kanskje Satan også trodde, og jeg hørte en som sa nettopp, at nå var det han som seiret, nå er det mørket som seiret. Nei, på korset så viste Jesus seg som seiersherren på korset. Og han er seiersherren, jeg vil proklamere hans navn, han er seiersherren fra Golgata. Han er seiersherren med den tomme grav. Han lever i dag. Og derfor, hvorfor leide etter den levende blant de døde? Og det er vel akkurat sånn som vi også gjør. Vi går og vi ser inn i en grav vi også. Vi ser inn i vår grav. Vi ser inn i vårt hjerte, og så ser vi hvordan ser det ut her. Finner vi noe til Jesus her? Nei, så må vi konstatere, her er det mørkt, her er det kaldt, her er det ikke mye liv, her er det dødt. Men du skal slippe å lede etter den levende i ditt eget hjerte. Du skal få lede etter han i skriften. Du skal få lede etter han i ordet. Han lever. Og da er det grunn til å takke og love og juble for hans hellige navn, for grav og etome. Og så vet vi, og det har jeg undret over mange en gang, det har jeg gjerne sagt her på huset også, at de 3 viktigste ord som er uttalt på denne jord, det er bare kun Johannes som har det med. Og du vet hva for noen det er. Det er Johannes 19:30 som fikk hatt åpning. Det er fullført. Det er de 3 viktigste ord, og berg og skalv og brast, og de døde stod opp, levende opp og viste seg. Det er fullført. Det sa Jesus på langfredag, men første påskedag, da er det som Tormod Vågen skriver en plass, da sa Gud sitt ja og sitt amen og sette sitt godkjenningsstempel på Golgata-verket ved at han reiste Kristus opp ifra de døde. Derfor så står det også i Romerne 8:34 og legg merke til den stigningen. Der står, hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, mer enn det, som også er stått opp, og som også er ved Guds høyre hand, og som går i forbønn for oss. Merker du stigningen? Han er død, ja, mer enn det. Han er stått opp, han lever, ja, han går i forbønn for oss her og nå. I dette øyeblikk så viser han seg for Guds åsyn for vår skyld. Og Hebreerne 7,25 ble jeg heller aldri ferdig med å sitere. Der står det: «Derfor kan han fullkommen frelse deg som kommer til Gud ved han, da han alltid lever for å gå i forbønn for deg.» Hvorfor var det han kunne eller kan fullkommen frelse? Jo, det er for at han alltid lever til å gå i forbønn for deg. Så det at langfredag, den har vi lett for å dvele med hele året, og det skal vi gjøre. Men jeg tror vi skal dvele litt mer også med at vi har virkelig med en oppstått Herre frelser. For det kan nytte det om han ropte ut et fullført hvis han ikke ble oppreist fra de døde. Men da var seieren et faktum, i og med at det var stedfortrederen, det var ypperste presteren, det var soneforlammet med møte som levde vårt liv. Han døde vår død, og han sto opp igjen til vår rettferdighet, forkynner Guds ord. Derfor er jeg så glad for vi skal få lov å leve i påskens seiersrike budskap. Han lever, og han kan fullkommen frelse deg som kommer til Gud ved han. Jeg, som noen av dere vet, jeg gikk bare et halvt år på Rennesøyene på skolen der, men vi lærte noen salmer, påskesalmer blant andre. Og vi reiste alt og frem med båt, og vi bygde på Randaberg, og jeg så frem på bauen, og så sång, jeg så det jo mer, jeg vet ikke om dere hørte opp det gode, men jeg sång: «Og særlige stund uten like, han lever ennå. Han vandrer i seierens rike, min sjel, hvorfor sørger det du? Han er ikke lenger i graven, hvor bleknet i døden han lå. Jeg levende så ham i haven, og aldri så skjønn jeg ham så. Han lever, og jeg skal forbringe hans venner det salige bud. Tenk, jeg som er ringest blant ringe, den minste han kjenner på jord. Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut. Mer kunne ei engler begjære, enn gå med så salig et bud. Han lever. Jeg er glad for jeg skal få lov å være med og dele dette verdens største, rikeste, saligeste og beste budskap. Han lever, kan aldri dø igjen. Og hver den som lever og tror på han, skal i all evighet ikke dø. Tror du det? Ja, jeg tror det, og jeg takker for det. Kjære Jesus, vil få lov å takke deg, for du vant oss en evig forløsning der med Golgata kors, og la aldri noensinne korsets tre meg gå av minne, men la meg heller aldri glemme at vi har med seiersherren fra Golgata, vi har med seiersherren fra den tomme grav. Du er oppstandelsen, og du er livet. Den som tror på deg skal leve om han enn dør. Takk og lov, og en evighet blir ei for lang, til ham å prise med min sang. Amen.
Jeg har møtt Jesus Krist, mannen fra Galilea. Jeg har kjent hans guddommelige kraft. Mine hvert et ord han har sagt. Han har sonet min synd, han tok straffen på seg, for at jeg skulle leve med ham. Aldri fatte jeg kan hva han gjorde for meg, men jeg vet jeg har sett ham på vandring fra sted og til sted, sett ham lindre alle sorg og nød. Der han ligger de syke, gir sjelene fred, og i ørkenen gir hungrige brød. Han har sonet min synd, han tok straff stjernen i hjertet og brant. Han har sonet min synd, han tok straffen på seg, for at jeg skulle leve med ham. Aldri fatte jeg kan hva han gjorde for meg, men jeg vet jeg har livets Gud, du miskunnhet har givet. Du gav din sønn som offret ble for meg. Det blod som rant fra ham, det ga meg livet. På Golgata han åpnet frelsens vei. Fordi han lever, vil jeg alltid leve. Selv når jeg dør, et liv i ham jeg har. Dagens morgen gir håp og trøst for tid og evighet. Et lys ble tent der midt i dystre sorgen. Han lever, han som døde i vårt sted. Fordi han lever, vil jeg alltid leve. Selv når jeg dør, et liv i ham jeg har. Fordi han lever, vil jeg alltid leve og takke ham som korset for meg på. Han lever, han som er all makten givet, som seiret over synden, død og grav. Han veien er oppstandelsen og livet. Jeg takker for det liv han gav. Fordi han lever, vil jeg alltid leve. Selv når jeg dør, et liv i ham jeg har. Fordi han lever, vil jeg alltid leve og takke ham som korset for meg bar. Og takke ham som korset for meg bar. Han hjelper hver og en som er i nød. De sårede og sønderknuste hjerter er han nær. Han vekker sjelen opp fra syndens død. Han lever. Strøm frukten ifra Kanans land. Fra helligdommen oljen flyter ned til tomme kar, og ilden setter hjertene i brand. Han lever, ja han lever, kan aldri dø.
Oh dear.